VOA This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning. Seperti biasa bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Denny Iman. Di hari Rabu 8 April 2020 ini, beragam informasi terkini dan berita terhangat sudah kami siapkan untuk VOA This Morning kali ini.
Selain lewat radio yang sedang Anda dengarkan sekarang, siaran kami juga bisa disimak melalui situs www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning di Apple, Google Podcast, dan Spotify.
Untuk yang pertama dari Indonesia, ada perkembangan terbaru seputar pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Indonesia.
Kegiatan-kegiatan di luar ruangan maksimal 5 orang, di atas 5 orang tidak diizinkan.
Amerika telah membeli hampir 30 juta dosis hidroksikloroquine untuk perawatan virus corona.
Chloroquine has been tried for many viral diseases, more than a dozen. It's never been shown to work in those viral diseases for a clinical benefit.
Nanti kita akan simak laporan selengkapnya setelah berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Leonard Triyono. Presiden Amerika Donald Trump dengan tajam mengkritik Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Selasa, menuduhnya terlalu fokus pada Tiongkok dan mengeluarkan nasihat buruk selama terjadi wabah virus corona. WHO benar-benar gagal, kata Trump dalam cuitannya di Twitter. Sebagian besar didanai oleh Amerika Serikat, namun sangat sentris Tiongkok. Kami akan mengawasinya. Untungnya saya menolak saran mereka supaya perbatasan kami terbuka bagi Tiongkok sejak awal. Mengapa WHO memberi kami rekomendasi yang salah? Demikian bunyi cuitan Trump. Tanggal 31 Januari, Organisasi Kesehatan PBB itu menyarankan agar negara-negara tetap membiarkan perbatasan masing-masing terbuka walaupun ada wabah itu. Meskipun WHO juga mengatakan negara-negara punya hak untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi warganya. Pada hari yang sama, pemerintahan Trump mengumumkan pembatasan perjalanan dari Tiongkok. Kaum konservatif Amerika semakin sering mengkritik WHO dalam masalah pandemi global ini dan mengatakan mereka menggunakan data yang salah dari Tiongkok tentang perbakan wabah virus corona. India telah mencabut larangan untuk mengekspor secara terbatas obat anti malaria yang diinginkan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Hidroksikloroquine telah menarik perhatian sebagai obat untuk virus corona, meskipun sejauh ini tidak ada bukti konklusif bahwa obat itu dapat melawan infeksi. Presiden Trump mengatakan kepada para wartawan hari Senin dalam konferensi pers Gedung Putih di Washington bahwa dia telah meminta Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pembicaraan telepon akhir pekan lalu untuk memastikan pasokan hidroksikloroquine atau HCQ. Presiden Trump menyebut obat itu penting untuk COVID-19. India adalah salah satu produsen dan pemasok obat generik utama dunia itu. Pada hari Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Anurag Srivastava, mengatakan, mengingat pandemi global, kini telah diputuskan bahwa India akan mengizinkan pembuatan parasetamol dan HCQ dalam jumlah yang sesuai di semua negara tetangga, serta negara-negara lain yang telah terkena dampak buruk pandemi tersebut. Setelah mengalami penurunan selama beberapa hari berturut-turut, Kementerian Kesehatan Spanyol hari Selasa mengumumkan infeksi baru virus corona setiap hari dan tingkat kematian akibat virus itu lebih tinggi dalam 24 jam terakhir. Dalam jumpa pers di Madrid, Menteri Kesehatan Dr. Maria Jose Sierra melaporkan bahwa infeksi baru meningkat lebih cepat daripada hari Senin, naik 4,1% menjadi 140.510 penderita secara keseluruhan. Angka itu naik 3,3% pada hari Senin. Menteri Sierra juga melaporkan kematian melonjak dari Senin hingga Selasa dengan 743 orang meninggal dunia, sehingga meningkatkan jumlah korban menjadi 13.798 orang. Jumlah orang yang terjangkit virus corona di Spanyol saat ini adalah yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Negara bagian Wisconsin memulai pemungutan suara secara langsung pada hari Selasa untuk pemilihan calon presiden Partai Demokrat. Pemungutan suara itu berlangsung setelah Mahkamah Agung Negara Bagian itu membatalkan penundaan yang dilakukan oleh gubernur. Jumlah tempat pemungutan suara berkurang tajam di seluruh negara bagian itu dan ratusan petugas pemungutan suara pada hari pemilihan menolak untuk menepati komitmen mereka untuk bekerja karena mereka takut tertular virus corona yang mematikan ketika mereka mengecek pemilih dari dokumen pendaftaran. Di Milwaukee, kota terbesar di negara bagian itu, hanya 5 dari 180 TPS yang dibuka. Tetapi antrian panjang pemilih yang menjaga jarak dengan menjauhkan diri dari pemilih lain dengan cepat terjadi di tempat-tempat pemungutan suara terbuka dan petugas kesehatan membagikan masker kepada orang-orang yang mengantri. Pemungutan suara itu dimulai setelah Mahkamah Agung Negara Bagian memutuskan dengan suara 4-2 dan mengesampingkan perintah eksekutif Gubernur Demokrat Tony Evers untuk menunda pemungutan suara secara langsung sampai Juni. Sejauh ini di Wisconsin ada lebih dari 2.400 orang yang dikukuhkan terjangkit virus corona dan 84 meninggal karena virus itu. Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa pemerintah Suriah atau sekutu-sekutunya bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah, rumah sakit, dan dua fasilitas sipil lainnya. Tetapi penyelidikan itu menghindari secara khusus menyalahkan yakni Rusia sehingga mengundang kecaman dari para aktivis HAM. The Voice of
America. VOA This Morning, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada hari Senin, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengumumkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai Jumat 10 April mendatang.
Pembatasan sosial berskala besar yang diumumkan Selasa malam ini sesuai peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Maret 2020. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menangani penyebaran wabah virus corona yang semakin meluas. Saat mengumumkan penerapan pembatasan sosial berskala besar di kantornya Selasa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan jajarannya bersama Polri dan TNI akan melakukan kegiatan penertiban dan akan meningkatkan patroli untuk memastikan semua ketentuan dalam pembatasan sosial berskala besar diikuti oleh seluruh masyarakat. Anies meminta masyarakat untuk mentaati kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan.
Kegiatan-kegiatan di luar ruangan maksimal 5 orang, di atas 5 orang tidak diizinkan. Dan kami akan mengambil tindakan tegas.
Dalam pelaksananya nanti, lanjut Anies, kapasitas transportasi umum akan diturunkan menjadi setengahnya. Jam operasinya dibatasi mulai pukul 6 pagi sampai 6 sore. Anies mengatakan sanksi bagi pelanggar pembatasan sosial berskala besar dapat dikenakan langsung di lapangan. Kebijakan ini akan berlaku mulai 10 April selama 14 hari. Dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar mulai Jumat ini, semua fasilitas umum tutup, baik fasilitas hiburan milik pemerintah atau masyarakat, taman, balai pertemuan, ruang erpetra, dan museum. Kegiatan sosial budaya juga dibatasi. Pernikahan tidak dilarang, tapi dilakukan di kantor urusan agama, resepsi, dan perayaan lain ditiadakan. Jakarta adalah pusat kegiatan perekonomian, karena itu menurut Anies ada 3 kategori yang diatur dalam pembatasan sosial berskala besar itu. Pemerintahan, pemerintahan provinsi, Polri, dan TNI tetap bekerja seperti biasa. Yang bisa bekerja dari rumah diatur, tapi pelayanannya mesti jalan terus. Terkait tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, lanjut Anies, akan disediakan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak dari penerapan pembatasan sosial berskala besar. Anies memperkirakan mulai Kamis akan ada distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan pemukiman padat dan yang membutuhkan. Anggota Komisi 9 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional Saleh Daulay menegaskan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab memberikan kompensasi kepada masyarakat yang berdampak oleh penerapan pembatasan sosial berskala besar, terutama masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada upah harian.
Tadi contoh misalnya kayak ojol. Ojol ini kan nanti tidak boleh lagi berkeliaran cari makan. Mereka tuh hidupnya dari penghasilan harian.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, memperingati Hari Kesehatan Sedunia pada 7 April, Institut Teknologi 10 November di Surabaya meluncurkan mesin ventilator berbiaya murah dan mudah sebagai upaya membantu pemenuhan ventilator bagi pasien penderita virus corona. Berikut laporannya.
alat bantu pernafasan bagi pasien penderita virus corona yang diberi nama Simple and Low Cost Mechanical Ventilator itu dirancang dan dibuat oleh Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya. Rektor ITS Muhammad Ashari mengatakan upaya ini dilakukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan ventilator di rumah sakit rujukan virus corona yang di Jawa Timur baru sepertiga dari kebutuhan yang terpenuhi.
Kebutuhannya baru sepertiga dipenuhi.
Itu untuk saat ini.
Staf kalibrasi dan pengujian Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Surabaya Dedi Setiawan menyebut pandemi virus corona yang juga melanda Indonesia mengakibatkan banyak pasien yang tidak tertangani dengan baik karena kurangnya alat bantu pernafasan. Dari total kebutuhan sekitar 900 unit untuk Jawa Timur saja, baru sekitar 300 ventilator yang dapat disediakan. Ini tidak lepas dari kebutuhan ventilator yang juga meningkat di negara-negara lain yang terkena virus corona.
Kebutuhannya hampir 900, yang terpenuhi baru 300-an. Jadi kita masih butuh banyak. Sementara hampir seluruh rumah sakit semuanya kesulitan beli ventilator karena seluruh negara juga lagi butuh ventilator ini.
ITS melalui tim ventilator Departemen Teknik Fisika menciptakan alat bantu pernafasan pasien corona yang sistem alami tubuhnya tidak cukup mampu melakukan transfer oksigen melalui paru-paru. Ventilator ini merupakan intervensi yang memasok kebutuhan oksigen pasien corona. Dibandingkan buatan luar negeri seharga 800 juta rupiah per unit, ventilator karya ITS diperkirakan seharga 20 juta per unit. Muhammad Ashari menambahkan ventilator ini akan segera diproduksi massal dan didistribusikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Telah dinyatakan lulus uji ketahanan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Meskipun buatan sendiri, karena menyangkut pasien, menyangkut orang, harus memenuhi standar.
Sebelumnya, gugus tugas penanggulangan virus corona Jawa Timur telah menerima bantuan 16 ventilator dan 23 monitor medis yang digunakan untuk penanganan pasien corona. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elsianto Dardak mengapresiasi ventilator karya ITS yang diharapkan dapat diproduksi lebih banyak lagi untuk membantu percepatan penanganan pasien corona di rumah sakit.
Tentunya kapasitas ventilator kita sudah meningkat banyak, waktu itu ada 16, ini meningkat sangat besar. Jadi kita merasa sudah melakukan langkah untuk meningkatkan ini sangat banyak, tetapi solusi ini juga nggak boleh dianggap nggak perlu lagi. Karena sebenarnya kita harus selalu mengantisipasi semua skenario.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Dari Amerika, meskipun belum ada penelitian ilmiah yang menunjukkan keefektifannya, Presiden Donald Trump mengatakan Amerika telah membeli hampir 30 juta dosis hidroksikloroquine untuk perawatan virus corona. Trump mendorong penggunaan obat itu meskipun ada peringatan dari para pakar kesehatan terkemuka di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Berbagai apotek di Afrika kehabisan pil anti malaria setelah warga memburu obat tersebut guna menangkal virus corona meskipun belum ada data yang menunjukkan keefektifannya. Berbagai negara yang kewalahan dengan pandemi ini memperluas akses atas hidroksikloroquine guna merawat pasien COVID-19 termasuk Amerika Serikat.
We bought massive amounts of it, 29 million doses.
Kita telah membeli sejumlah besar dosis hidroksikloroquine yang bernilai 29 juta dolar. Kita mendatangkannya dari seluruh laboratorium. Kita sebenarnya mendapatkannya dari sini karena jika terbukti berhasil, kita ingin memilikinya.
Hidroksikloroquine dikenal dengan merek Plaquenil digunakan untuk merawat malaria, lupus, dan rematik. Meskipun manfaatnya belum terbukti, sejak Februari lalu Presiden Donald Trump berulang kali mendorong penggunaannya.
I may take it. Okay? I may take it. And I'll have to ask my doctors about that, but I may take it.
Pakar kesehatan terkemuka di Amerika, Anthony Fauci, anggota Satgas Penanganan Virus Corona, berulang kali mengatakan efektivitas hidroksikloroquine hanya berita mulut ke mulut, tidak berdasarkan data. Axios melaporkan penasihat Gedung Putih Urusan Perdagangan Peter Navarro bentrok dengan Fauci terkait obat ini. Pertengahan Maret lalu, pemerintahan Trump menyetujui pengobatan obat ini secara darurat meskipun belum ada kajian klinis. Pakar penyakit menular dan mikrobiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, David Sullivan mengatakan,
Chloroquine's been tried for many viral diseases, more than a dozen. It's never been shown to work in those viral diseases for a clinical benefit.
Chloroquine telah diuji coba pada banyak kasus penyakit akibat virus, lebih dari 10. Tidak pernah ada bukti obat itu berfungsi pada penyakit akibat virus demi tujuan klinis. Jadi, kami hanya punya sedikit saja bukti bahwa obat itu mungkin bermanfaat. Cakupan kajian itu kecil, dan kami benar-benar membutuhkan hasil dari uji coba klinis secara acak untuk melihat apakah memang obat itu memberi dampak apapun.
Trump menyinggung bahwa negara dengan tingkat penyakit malaria tinggi memiliki jumlah kasus virus corona rendah, dan orang yang mengidap lupus jarang terpapar virus ini. Berbagai rumah sakit di Amerika telah memberikan hidroksikloroquine pada pasien virus corona dengan alasan obat itu relatif aman dan tidak merugikan. Namun, hidroksikloroquine dinilai tidak aman bagi orang yang mengidap penyakit jantung. Dari Gedung Putih, Patsy Widakuswara, VOA.
This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Berbelanja di pasar-pasar swalayan Amerika kini secara perlahan beralih ke online dan baru mencapai 3% dari seluruh kegiatan pengecer makanan menurut laporan Deutsche Bank. Ketika krisis pandemi COVID-19 melanda, pesanan untuk pengiriman melonjak karena jutaan orang Amerika tinggal di rumah. Menurut Earnest Research, dalam sepekan pada tanggal 2 Maret, bahkan sebelum beberapa kota dan negara bagian memberlakukan ketetapan tinggal di rumah, penjualan bahan makanan online di Instacart, Amazon, dan Walmart melonjak sedikitnya 2/3 dari tahun sebelumnya. Instacart, pemasok bahan makanan online yang bermitra dengan lebih dari 25.000 toko di Amerika Utara, mengatakan pesanan dalam beberapa pekan terakhir melonjak 150%. Akibatnya, para pelanggan di kota New York yang paling parah terjangkit virus harus menunggu beberapa hari untuk menerima barang belanjaannya yang biasanya tiba dalam beberapa jam saja.
Beralih ke Jepang, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengumumkan keadaan darurat selama sebulan untuk Tokyo dan 6 wilayah lainnya hari Selasa, guna meredam penyebaran virus corona karena meningkatnya jumlah penularan. Keadaan darurat itu secara signifikan dapat membatasi pergerakan orang di sekitar ibu kota dan di luar kota. Pengamat ekonomi Takahide Kyuchi di Institut Penelitian Nomura mengatakan dalam sebuah laporan, pemberlakuan keadaan darurat itu bisa menyebabkan pengeluaran konsumen turun hampir 2,5 triliun yen atau setara dengan 23 miliar dolar Amerika dan mengakibatkan penurunan 0,4% dalam PDB tahunan Jepang. Pemerintahan Abe juga mengumumkan paket stimulus 108 triliun yen atau setara dengan 1 triliun dolar untuk membantu negara itu bertahan dalam krisis ekonomi sekaligus melindungi bisnis dan pekerjaan. Pemerintah Jepang bulan lalu berhasil mengatasi kontroversi tentang risiko terhadap hak-hak sipil untuk mendapat persetujuan dari undang-undang khusus yang memungkinkan Abe menyatakan keadaan darurat. Sebelumnya, Jepang berupaya untuk mencegah penularan dengan memantau dan mengendalikan kelompok tertular secara ketat, di samping melakukan pengujian besar-besaran seperti yang dilakukan di Korea Selatan. Strategi itu tampaknya gagal, mengingat terjadinya peningkatan tajam dalam jumlah orang yang tertular yang tidak terkait dengan penularan sebelumnya. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Wiastono, Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Morning, seruan karantina wilayah di Turki semakin bertambah karena infeksi virus corona semakin menyebar, terutama di kota terbesar negara itu, Istanbul. Akan tetapi, pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak dan bersikeras bahwa roda ekonomi harus tetap berjalan.
Warga Istanbul menghadapi ancaman terinfeksi virus ketika dalam perjalanan ke tempat kerja mereka. Namun Presiden Recep Tayyip Erdogan menegaskan kegiatan ekonomi tidak dapat dihentikan. Ini mengkhawatirkan sejumlah pelaku bisnis, termasuk salah satu di antaranya Burak, seorang penjaga toko di Istanbul.
Semua bisnis harus ditutup, tapi kalau tutup, saya tidak akan bisa membayar sewa dan memberi gaji karyawan. Tidak ada penjelasan apa solusinya. Menurut saya, pemerintah juga menghadapi kendala yang sulit secara finansial. Karena itu, saya pikir mereka berupaya menunda penutupan sebisa mungkin meneruskan roda ekonomi.
Walaupun menolak seruan untuk mengadakan karantina wilayah secara menyeluruh, pemerintahan Erdogan memberlakukan jam malam bagi orang yang berusia di bawah 20 tahun dan yang di atas 65 tahun. Meskipun demikian, jumlah infeksi dan kematian akibat COVID-19 terus meningkat menjadikan Istanbul sebagai pusat wabah pandemi virus tersebut. Untuk menghentikan penyebaran virus itu, otorita kota Istanbul membagikan masker dan mengurangi jam operasi angkutan umum. Sementara itu, wali kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, menyerukan penutupan total kota tersebut karena masih banyak yang berada di jalan-jalan.
15% mobilitas di Istanbul berarti lebih dari 2 juta orang, dan ini sangat menakutkan. Jumlah itu sebanyak populasi sebuah kota besar di Eropa. Jelas saja, tingkat mobilitas itu menimbulkan ancaman. Itulah sebabnya kita perlu langkah tegas.
Walaupun kematian tetap masih dalam jumlah ratusan, tingkat infeksi bertambah semakin cepat seperti yang terjadi di negara-negara lain. Akan tetapi, sejumlah analis berpendapat, penutupan kota terbesar di Turki itu akan mengakibatkan harga yang dibayar terlalu tinggi. Seperti yang dijelaskan Attila Yesilada dari Global Source Partners.
They are shutting down the industry with potentially 4-5 million workers, and even if the law doesn't dictate it, ethics as well as good governance would dictate that you pay some kind of compensation to these people so they don't starve or protest on the streets. And the budget equation becomes unmanageable.
Penutupan total itu mematikan industri karena menyangkut sekitar 4 sampai 5 juta pekerja. Walaupun undang-undang tidak menentukannya, secara moral dan juga sesuai tata kelola pemerintahan yang baik, harus ada semacam kompensasi bagi para pekerja sehingga mereka tidak kelaparan atau mengadakan protes di jalan-jalan.
Namun dengan menyebarnya infeksi, Turki mungkin tidak punya cukup waktu untuk mencari solusi yang berimbang dalam memerangi COVID-19. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Korea Selatan dipuji oleh banyak kalangan sebagai panutan untuk membendung virus corona. Kini negara itu memperagakan kepada seluruh dunia bagaimana menyelenggarakan pemilihan umum ketika pandemi berlangsung. Berikut laporannya.
Kampanye politik ketika sedang ada pandemik tidak disertai jabatan tangan, rally politik yang besar, malahan sebaliknya, politisi Korea Selatan ikut menyingsingkan lengan bajunya untuk membersihkan daerah tempat tinggalnya. Lee Hae-sik adalah kandidat parlemen Korea Selatan dari Partai Demokratik.
Partai saya mensyaratkan kami berkampanye tanpa disertai banyak kontak fisik. Jadi karena itu, saya berada di sini, menyapu jalan dan melakukan disinfeksi permukaan berbagai sarana publik. Ini adalah aktivitas kampanye saya yang utama sekarang.
Korea Selatan tetap menyelenggarakan pemilihan parlemen sekalipun sekarang sedang diberlakukan social distancing. Di TPS-TPS, setiap pemilih diharuskan mengenakan masker dan sarung tangan. Suhu tubuh mereka juga akan diperiksa. Kalau mereka menunjukkan gejala, maka mereka diarahkan ke sebuah bilik suara yang khusus. Juga, banyak pemilih tidak datang langsung ke TPS, tetapi telah mengirim formulir pemilihan mereka lewat pos. Pemilihan kali ini merupakan sebuah pengujian terhadap kepemimpinan Presiden Moon Jae-in. Popularitasnya naik setelah pemerintahannya berhasil menanggapi pandemik virus corona secara sukses. Tetapi keadaan di negara ini masih jauh dari normal, dan hal itu akan menyebabkan lebih sedikit pemilih yang berpartisipasi. Salah satu masalah besar adalah pemilih yang berada di luar negeri. Hanya sekitar setengah dari pemilih yang memenuhi syarat dan tinggal di luar negeri akan bisa memberi suara akibat lockdown di luar negeri. Meskipun dihadapkan pada berbagai permasalahan, namun pertimbangan untuk penunda pemilihan tidak pernah muncul. Shin Beom-chul adalah seorang kandidat parlemen Korea Selatan dari United Future Party. Ia dihubungi oleh VOA lewat Skype.
Kampanye pemilihan mungkin tidak sempurna. Hal itu saya harus akui. Tetapi ini merupakan kondisi yang dihadapi semua orang. Jadi kita harus tetap melakukan pemungutan suara sebagaimana telah dijadwalkan.
Demikianlah demokrasi di Korea Selatan berlangsung. Rakyat Korea tetap mencari jalan untuk melangkah maju, sekalipun sedang dihadapkan pada musibah pandemik. Jimmy Manan, Madeoni, Isa Ismail, VOA.
Banyak keluarga Muslim di Amerika ingin anak-anak mereka mendapat pendidikan agama Islam di sekolah. Namun pendidikan agama, apalagi Islam, tidak termasuk dalam kurikulum pendidikan. Pilihan mereka, satu di antaranya adalah sekolah rumah.
Keluarga Muslim di Amerika sering kesulitan memilih sekolah bagi pendidikan anak-anak mereka. Satu pertimbangan yang paling mendasar adalah pendidikan agama termasuk Islam tidak termasuk dalam kurikulum sekolah. Padahal, mereka ingin anak-anak mereka bisa belajar membaca Al-Quran dan dapat menerapkan ajaran-ajaran Islam. Keluarga Sakir di Northfield, Michigan menemukan solusi bagi masalah mereka itu, yakni homeschooling atau sekolah rumah. Metode pendidikan alternatif yang dilakukan di rumah di bawah pengarahan orang tua atau tutor pendamping dan tidak dilaksanakan di tempat formal seperti di sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar yang terstruktur dan kolektif.
My name is Sadia Shakir. I am an attorney by profession, able to meet with clients in the evening.
Nama saya Sadia Shakir. Profesi saya pengacara dan biasanya menerima klien pada malam hari. Saat ini saya menyekolahkan anak saya di rumah. Anak tertua saya sudah pada jenjang pendidikan setingkat SMA.
Ranim Haq, putri bungsu Shakir, tidak keberatan dengan keputusan orang tuanya.
My mom teaches me most of my subjects.
Ibu saya mengajarkan sebagian besar mata pelajaran. Ketika dia mengajar, dia benar-benar membantu saya.
Tidak semua mata pelajaran bisa diajarkan di rumah. Ranim Haq dan kakaknya harus pergi ke perpustakaan untuk menemui salah satu guru mereka.
Three times a week we head out to the library where they meet with their language arts teacher. They're kind of basically doing like the normal subjects that anybody does in terms of academics. Both my husband and I are on the same.
Tiga kali seminggu kami pergi ke perpustakaan di mana anak-anak saya bertemu guru bahasa mereka. Mereka melakukan aktivitas seperti halnya di sekolah umum. Saya dan suami saya sepakat untuk membiarkan anak-anak mengejar cita-cita sesuai minat mereka. Satu hal yang kami harapkan adalah mereka menjadi pemikir yang kritis. Ya, itulah harapan kami.
Bagi Sakir dan suaminya, mendengar anak-anak mereka membaca Quran di rumah memberikan kedamaian tersendiri. Ranim Haq mencontohkan surat Quran yang menjadi kegemarannya.
My favorite surah from the Quran is probably...
Surat favorit saya, An-Nasr.
Tentu tidak semua materi dikuasai Sakir dan suaminya, karena itu mereka mempekerjakan seseorang secara khusus, mengajarkan anak-anak mereka cara membaca Al-Quran dengan benar.
Syaribtu.
Good, keep going.
Ashrabu.
No, just the past tense, because remember, we're only dealing with the past tense verb here.
Okay?
Sakir dan suaminya mengaku tidak mudah menyelenggarakan sekolah rumah, namun mereka bertekad terus melaksanakannya. Sekolah rumah semakin populer di Amerika Serikat. Departemen Pendidikan Amerika mencatat jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, tercatat ada 1,3 juta anak Amerika yang mengenyam pendidikan lewat sekolah rumah, dan pada tahun 2007 angkanya meningkat menjadi 1,5 juta. Pada tahun 2018, angka itu melambung menjadi 2,3 juta. Arif Budiman, Metri Nikyobani, Voice of America, Washington DC. Sementara kasus virus corona meningkat setiap hari di seluruh dunia, film-film mengenai virus yang menyebar dan mengancam masyarakat dunia menjadi viral di layanan streaming. Mengapa film-film ini begitu mencekam bagi penonton dan mengapa orang menonton ulang banyak film klasik ini selama wabah virus corona? Berikut penjelasannya.
Ini adalah adegan dari film thriller tahun 1995, Outbreak, karya sutradara Wolfgang Petersen, yang juga menjadi satu dari 10 film terkemuka yang diputar secara streaming di Netflix. Sewaktu produksi film baru terhenti selama wabah ini dan bioskop tutup sementara, orang berpaling ke layanan streaming dan film-film seperti Outbreak. Film ini mengisahkan penularan virus melalui seekor monyet Afrika di sebuah kota kecil di California, yang kemudian dikarantina oleh militer Amerika. Film ini, seperti film-film lainnya, menyampaikan kisah menghadapi bencana, dibangun dari perasaan cemas atas musuh yang tak kasat mata, yang ditularkan dari orang ke orang, yang dirasakan orang-orang yang terkungkung di dalam rumah untuk melindungi diri sendiri atau yang lainnya. Anggota militer yang korup menyebarkan informasi palsu kepada masyarakat dan berencana memusnahkan virus dengan meledakan kota itu.
They're dropping it.
Tetapi mengapa penonton menyaksikan jenis film itu semasa wabah virus corona? Dr. Caroline Laurenti, seorang psikolog perkembangan, mengaitkannya dengan apa yang ia sebut perasaan takut mati pada manusia. Ia mengatakan film-film mengenai bencana besar dengan akhir yang positif menghibur para penonton. Pakar film Cynthia Fuchs dari George Mason University mengatakan film-film bencana seperti karya Steven Soderbergh yang dirilis tahun 2011, Contagion, tentang virus global yang mematikan, menawarkan rasa solidaritas di kalangan penonton yang menyaksikan para ilmuwan berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan umat manusia. Ada semacam kerjasama, ada perasaan keterkaitan, ada semacam perencanaan strategi mengenai semua hal yang mungkin tidak kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kata Cynthia Fuchs. Ia juga mengatakan banyak di antara film mengenai pandemi yang jauh lebih besar proporsinya daripada yang sedang kita alami sekarang. Ini menawarkan kelegaan kepada penonton bahwa mereka tidak mengalami hal seburuk yang dialami para tokoh jagoan dalam film Contagion ini. The Plague of Florence, sebuah film bisu mengenai wabah Black Death pada tahun 1248, mengungkapkan betapa penonton terpesona oleh genre ini sedini era film bisu. Dan meskipun film itu menggambarkan wabah pada abad pertengahan, film ini dibuat semasa epidemi flu Spanyol tahun 1918. Menurut Laurenti, menonton film-film semacam itu dapat membantu banyak orang menghadapi pandemi yang sesungguhnya. Pakar film Fuchs mengatakan, menonton film bergenre itu juga dapat menjadi jalan keluar untuk mengatasi kecemasan. Ini mungkin seperti ketika kita terbangun dari mimpi buruk. Pada penghujung film, kita bisa melihat ada sesuatu yang baik terjadi. Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Lewat VOA This Morning, seperti biasa kami akan mengulas berbagai informasi menarik, salah satunya mengenai sekolah yang menekankan pada pendidikan inklusif di Kalimantan Barat.
Selain itu, dalam segmen In Case You Missed It, akan ada obrolan reporter Madeoni bersama Rianto, seniman tari yang melestarikan tari lengger Lanang Banyumas yang ada dalam film Kucumbu Tubuh Indahku karya sutradara Garin Nugroho.
Rianto akan bercerita tentang kegiatannya saat ini, meskipun juga ada yang tertunda karena perbakan virus corona.
Wah iya, nanti kita akan mendengarkan ceritanya langsung dari Rianto. Dan jangan lupa seperti biasa, In Case You Missed It bisa juga disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Kita akan simak selengkapnya, tapi sebelum itu kita awali dulu dengan berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington bersama saya Leonard Triyono. Presiden Amerika Donald Trump dengan tajam mengkritik Organisasi Kesehatan Dunia WHO hari Selasa, menuduhnya terlalu fokus pada Tiongkok dan mengeluarkan nasihat buruk selama terjadi wabah virus corona. WHO benar-benar gagal, kata Trump dalam cuitannya di Twitter. Sebagian besar didanai oleh Amerika Serikat, namun sangat sentris Tiongkok. Kami akan mengawasinya. Untungnya saya menolak saran mereka supaya perbatasan kami terbuka bagi Tiongkok sejak awal. Mengapa WHO memberi kami rekomendasi yang salah? Demikian bunyi cuitan Trump. Tanggal 31 Januari, Organisasi Kesehatan PBB itu menyarankan agar negara-negara tetap membiarkan perbatasan masing-masing terbuka walaupun ada wabah itu. Meskipun WHO juga mengatakan negara-negara punya hak untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi warganya. Pada hari yang sama, pemerintahan Trump mengumumkan pembatasan perjalanan dari Tiongkok. Kaum konservatif Amerika semakin sering mengkritik WHO dalam masalah pandemi global ini dan mengatakan mereka menggunakan data yang salah dari Tiongkok tentang perbakan wabah virus corona. India telah mencabut larangan untuk mengekspor secara terbatas obat anti-malaria yang diinginkan oleh Presiden Amerika Donald Trump. Hidroksikloroquine telah menarik perhatian sebagai obat untuk virus corona, meskipun sejauh ini tidak ada bukti konklusif bahwa obat itu dapat melawan infeksi. Presiden Trump mengatakan kepada para wartawan hari Senin dalam konferensi pers Gedung Putih di Washington bahwa dia telah meminta Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pembicaraan telepon akhir pekan lalu untuk memastikan pasokan hidroksikloroquine atau HCQ. Presiden Trump menyebut obat itu penting untuk COVID-19. India adalah salah satu produsen dan pemasok obat generik utama dunia itu. Pada hari Selasa, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Anurag Srivastava, mengatakan, mengingat pandemi global, kini telah diputuskan bahwa India akan mengizinkan pembuatan parasetamol dan HCQ dalam jumlah yang sesuai di semua negara tetangga, serta negara-negara lain yang telah terkena dampak buruk pandemi tersebut. Setelah mengalami penurunan selama beberapa hari berturut-turut, Kementerian Kesehatan Spanyol hari Selasa mengumumkan infeksi baru virus corona setiap hari dan tingkat kematian akibat virus itu lebih tinggi dalam 24 jam terakhir. Dalam jumpa pers di Madrid, Menteri Kesehatan Dr. Maria Jose Sierra melaporkan bahwa infeksi baru meningkat lebih cepat daripada hari Senin, naik 4,1% menjadi 140.510 penderita secara keseluruhan. Angka itu naik 3,3% pada hari Senin. Menteri Sierra juga melaporkan kematian melonjak dari Senin hingga Selasa dengan 743 orang meninggal dunia, sehingga meningkatkan jumlah korban menjadi 13.798 orang. Jumlah orang yang terjangkit virus corona di Spanyol saat ini adalah yang terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Negara bagian Wisconsin memulai pemungutan suara secara langsung pada hari Selasa untuk pemilihan calon presiden Partai Demokrat. Pemungutan suara itu berlangsung setelah Mahkamah Agung negara bagian itu membatalkan penundaan yang dilakukan oleh gubernur. jumlah tempat pemungutan suara berkurang tajam di seluruh negara bagian itu dan ratusan petugas pemungutan suara pada hari pemilihan menolak untuk menepati komitmen mereka untuk bekerja karena mereka takut tertular virus corona yang mematikan ketika mereka mengecek pemilih dari dokumen pendaftaran. Di Milwaukee, kota terbesar di negara bagian itu, hanya 5 dari 180 TPS yang dibuka. Tetapi antrian panjang pemilih yang menjaga jarak dengan menjauhkan diri dari pemilih lain dengan cepat terjadi di tempat-tempat pemungutan suara terbuka dan petugas kesehatan membagikan masker kepada orang-orang yang mengantri. Pemungutan suara itu dimulai setelah Mahkamah Agung Negara Bagian memutuskan dengan suara 4-2 dan mengesampingkan perintah eksekutif Gubernur Demokrat Tony Evers untuk menunda pemungutan suara secara langsung sampai Juni. Sejauh ini di Wisconsin ada lebih dari 2.400 orang yang dikukuhkan terjangkit virus corona dan 84 meninggal karena virus itu. Penyelidikan PBB menyimpulkan bahwa pemerintah Suriah atau sekutu-sekutunya bertanggung jawab atas serangan terhadap sekolah, rumah sakit, dan dua fasilitas sipil lainnya. Tetapi penyelidikan itu menghindari secara khusus menyalahkan, yakni Rusia, sehingga mengundang kecaman dari para aktivis HAM.
VOA This Morning, sebuah komunitas kecil para pendidik di Pontianak, Kalimantan Barat mengembangkan sekolah percontohan yang menekankan pada pendidikan inklusif. Anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa-siswa normal dalam sebuah sistem yang dikemas secara terarah.
Sekolah ini sebenarnya dia hanya memberi kesempatan untuk saya, untuk anak saya, untuk menerima pendidikan. Tetapi mereka bahkan tidak punya solusinya. Anak seperti anak saya harus diapakan?
Begitu pengakuan Imelda Batubara mengenai sulitnya mencari sekolah bagi anaknya yang berkebutuhan khusus atau ABK. Immanuel, sang anak, sempat mengenyam pendidikan di sekolah reguler, namun buah pendidikan yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. Sejak bersekolah di taman kanak-kanak, Immanuel dikenal tak bisa diam, tidak mudah berkonsentrasi, dan sulit berkomunikasi. Persoalan Imelda adalah persoalan ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan orang tua di berbagai penjuru Indonesia. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2019 menunjukkan jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai hampir 2 juta dan baru 18% di antara mereka yang mendapatkan layanan pendidikan yang sepatutnya. Pendidikan sepatutnya yang dimaksud di sini adalah pendidikan inklusif, suatu sistem pendidikan yang memungkinkan ABK bergabung dengan murid-murid normal. Fitri Abasuni, seorang pakar pendidikan inklusif dan pendiri sekolah percontohan Zona Kata, menjelaskan.
Jadi kalau ada anak-anak berkebutuhan khusus dalam, boleh mendapatkan akses tapi masih belum mendapatkan layanan berupa individualized education plan. Karena kenapa? Karena mereka juga belum terlatih guru-gurunya, tidak ada ahli di dalam sekolah. Jadi masih terlalu banyak kendala untuk dilaksanakan di sekolah formal.
Penyelenggaraan sekolah inklusif sebetulnya sudah menjadi ambisi pemerintah sejak lama. Paling tidak itu tercantum pada Permendikbud nomor 70 tahun 2009. Pada tahun 2019 menunjukkan terdapat sekitar 32.000 sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusif di berbagai daerah. Namun pada kenyataannya sekolah-sekolah itu belum berfungsi sebagaimana mestinya. Alasan itulah yang mendorong lulusan Universitas Tanjung Pura ini mendirikan sekolah percontohan Zona Kata di Pontianak, Kalimantan Barat. Di sekolah itu, seorang guru hanya diminta menangani 5 anak. Anak itu memiliki kebutuhan yang beragam. Mereka belajar bersama dalam ruang yang sama sambil belajar menghargai keterbatasan rekan-rekannya. Hasilnya dirasakan langsung oleh Immanuel, putra Imelda.
Dalam waktu 6 bulan, saya sudah merasakan perubahannya. Bayangkan, waktu di sekolah lama, tidak ada yang bisa.
Zona Kata saat ini masih terbatas pada pendidikan dasar. Endang Pambudi, seorang psikolog anak, mengatakan pendidikan inklusif juga menguntungkan bagi siswa non-ABK. Budiman, Lea Johannes, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, berdasarkan pantauan satelit Sentinel-5 di Inggris, polusi udara telah berkurang di daerah perkotaan di seluruh Eropa selama karantina wilayah untuk memerangi virus corona. Namun, para pegiat memperingatkan penduduk kota yang masih rentan terhadap bahaya epidemi ini.
Pantauan satelit Sentinel-5 ini memperlihatkan penurunan tingkat rata-rata nitrogen dioksida berbahaya di kota-kota Brussels, Paris, Madrid, Milan, dan Frankfurt selama satu bulan Maret lalu dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Hal ini bertepatan dengan karantina wilayah di banyak negara Eropa yang membatasi transportasi jalan yang merupakan sumber nitrogen dioksida terbesar. Selain itu juga karena diperlambatnya produksi di pabrik-pabrik yang mengeluarkan gas. Gambar-gambar baru yang dirilis oleh Badan Antariksa Eropa dan telah dianalisa oleh organisasi nirlaba Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa menunjukkan perubahan kepadatan nitrogen dioksida yang dapat menyebabkan masalah pada pernapasan dan kanker. Cuaca dapat mempengaruhi polusi atmosfer setiap harinya. Satelit mengambil gambar setiap 20 hari dan memberikan data kecuali pada saat mendung karena tutupan awan mengurangi kualitas data. Data dari Badan Lingkungan Eropa menunjukkan tren serupa yang terjadi pada 16 hingga 22 Maret di Madrid, di mana kadar nitrogen dioksida rata-rata turun 56% dari minggu ke minggu setelah pemerintah Spanyol melarang perjalanan yang tidak penting pada 14 Maret lalu. Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa mengatakan orang yang tinggal di kota-kota berpolusi kemungkinan lebih berisiko tertular COVID-19 karena paparan udara yang buruk dan berkepanjangan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga membuat orang lebih sulit untuk melawan infeksi. Kata Zoltan Masai-Kosubek, manajer komunikasi udara bersih di Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa kepada Reuters.
Koneksi itu sangat mungkin terjadi, tapi karena ini adalah penyakit yang baru, jadi masih perlu diamati lebih dalam lagi.
Polusi udara dapat menyebabkan atau memperburuk kanker paru-paru, penyakit paru-paru, dan stroke. Tiongkok juga mencatat penurunan polusi nitrogen dioksida di kota-kotanya selama bulan Februari lalu, ketika pemerintah memberlakukan tindakan karantina wilayah yang keras guna menahan perebakan epidemik yang sangat cepat. Namun di beberapa daerah di Polandia, kadar nitrogen dioksida tetap relatif tinggi selama karantina wilayah. Kemungkinan ini disebabkan oleh prevalensi pemanasan batubara. Negara-negara yang memberlakukan karantina wilayah di kemudian hari, seperti Inggris yang baru melakukannya pada 23 Maret lalu, tampaknya akan melihat berkurangnya polusi udara dalam beberapa minggu mendatang, kata Aliansi Kesehatan Masyarakat Eropa. Data-data Badan Lingkungan Eropa menunjukkan bahwa polusi udara telah menyebabkan 400 ribu kematian prematur setiap tahunnya di Eropa. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Virus corona yang terus merebak di Amerika Serikat telah memaksa para pejabat di sejumlah negara bagian untuk melepaskan ribuan penghuni penjara kelas teri untuk mengurangi kemungkinan perebakan virus yang mematikan itu.
Virus corona yang terus merebak di Amerika telah memaksa para pejabat di seluruh negara bagian untuk melepaskan ribuan penghuni penjara kelas teri untuk mengurangi kemungkinan perebakan virus yang mematikan itu. Pelepasan itu tidak berarti pengurangan hukuman mereka, tapi untuk mengurangi tekanan populasi di penjara dengan mengenakan status tahanan luar atau tahanan rumah bagi para narapidana tersebut. Setelah keadaan darurat corona itu berlalu nantinya, mereka harus kembali ke penjara untuk menyelesaikan masa hukuman.
Harian New York Times melaporkan itu dilakukan karena penjara yang penuh sesak tidak memungkinkan penghuninya melakukan jaga jarak, ditambah adanya larangan penggunaan cairan hand sanitizer atau pembersih tangan. Yang terakhir ini disebabkan karena sanitizer mengandung alkohol dan para pejabat khawatir akan terjadi penyalahgunaan alkohol dalam penjara. Sampai hari Minggu lalu, komplek penjara di Rikers Island di kota New York telah mencatat 139 orang yang terinfeksi virus corona. Dan di penjara Cook County di kota Chicago, terdapat 101 narapidana dan pegawai penjara yang kedapatan positif terkena virus itu.
Sangat memprihatinkan sebagai orang tua, kata William Brewer, yang putranya sedang menjalani hukuman atas tuduhan perampokan di negara bagian Virginia. Ia harus tidur dalam satu ruangan bersama 60 orang lainnya dan tidak mungkin menjaga jarak 1,5 meter dengan orang lain, apalagi mengisolasi diri, kata ayah yang khawatir tersebut. Menurut laporan paling baru di Amerika, terdapat 2,2 juta orang yang hidup di balik terali besi, ditambah sekitar 6,8 juta orang lagi yang menjalani hukuman percobaan atau dikenai tahanan luar. Menjelang akhir tahun 2016 lalu, satu dari tiap 38 penduduk Amerika berada di penjara atau di bawah pengawasan penjara.
Menurut Vera Institute of Justice, dalam tahun 2015, mayoritas penghuni penjara atau rumah tahanan adalah orang-orang yang dihukum atau dituduh melakukan kejahatan ringan, dan ada yang masih berada dalam penjara penjara karena tidak sanggup membayar ongkos-ongkos pengadilan atau ongkos lain yang diperintahkan pengadilan. Dari Washington DC, Metrini Giovanni dan Aryono Arifin untuk Isa Ismail, VOA Indonesia.
In case you missed it.
You missed it. Bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Rianto adalah seorang seniman tari yang mendalami dan melestarikan tari lengger Lanang Banyumas yang dituangkan dalam film Kucumbu Tubuh Indahku, karya sutradara Gary Nugroho. Karya-karya tari Rianto sudah dipentaskan di 5 benua dan hingga kini ia tetap berkarya meskipun harus menangguhkan kesibukannya di tengah perebakan virus corona. Mari kita temui Rianto. Rianto sekarang ada di mana ini?
Untuk saat ini saya berada di Tokyo, tinggal di rumah Tokyo bersama istri saya karena memang beberapa bulan ini seluruh pertunjukan saya di luar negeri itu di cancel dan di reschedule. Jadi saya tinggal di dalam rumah terus.
Jadi lockdown juga ini ceritanya di Jepang.
Begitu, di lockdown juga karena memang semakin hari di Tokyo ini korban untuk wabah virus corona ini semakin banyak.
Sampai kapan kira-kira lockdown nya di Tokyo?
Sampai kapan ya untuk di lockdown? Akhir bulan April.
Kalau di Virginia di sini sampai 10 Juni.
Ini karena masih sementara untuk saat ini.
Mas Rianto kan sebagai seorang koreografer, penari, apa yang dilakukan di tengah-tengah virus corona ini? Masih tetap nari di rumah atau bagaimana?
Kalau saya itu karena adanya pandemik virus corona di seluruh dunia, jadi saya sangat memaklumi ini dan saya juga mencoba untuk terus menjaga kondisi saya di rumah dengan tidak keluar kemana-mana, terus sudah menyiapkan masker kalau misalnya mau berbelanja seperti itu kalau keluar rumah, dan saya setiap hari itu memasak masakan Indonesia karena selama ini memang saya beberapa bulan itu tidak ada di Tokyo, tidak menemani istri saya karena tur di beberapa negara untuk pentas waktu itu. Nah, ketika saya pulang pas virus corona, terus semuanya akhirnya cancel. Kesempatan saya untuk tinggal di rumah, mungkin untuk istirahat di rumah, dengan mengadakan kegiatan sendiri pribadi di rumah, misalnya latihan sendiri, karena saya juga sedang mempersiapkan karya baru, jadi saya membuat latihan-latihan sendiri di rumah. Kebetulan saya di Tokyo ini punya studio sendiri untuk tari, yang mana setiap Sabtu Minggu itu ada les nari untuk orang-orang Jepang. Sekarang diliburkan untuk 2 minggu. Setelah itu saya juga melakukan penelitian di rumah sendiri dengan mencatat, terus kemudian latihan live Instagram, ngajar lewat online seperti itu, kemudian memasak dan tidur, terus bersih-bersih rumah.
Kalau tidur itu terjadi di mana-mana, Mas.
Jadi iya.
Masak dan tidur.
Kalau tinggal di rumah terus memang rasanya sangat membosankan.
Iya.
Tapi kalau misalnya kita mengisi dengan kegiatan yang sebenarnya kita banyak sekali tertinggal, misalnya menulis-menulis seperti itu, itu sangat bermanfaat sekali.
In case you missed it, masih bersama saya Madioni, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Kita masih berbincang-bincang bersama seniman tari Kucumbu Tubuh Indahku atau Memory of My Body, Rianto. Nah, tadi cerita soal karya baru, mempersiapkan karya baru. Apa karya baru, Yanto?
Karya saya masih berhubungan dengan kesenian gender di Indonesia. Khususnya latar belakang saya itu adalah tari lengger Banyumasan, yang mana tarian cross gender yang berasal dari pedesaan di Banyumas. Dan saya mencoba riset kemarin Januari ke Makassar untuk riset kepada kesenian bisu dan pakarena dengan para maestro, ada Daeng Manda, Daeng Serang, ada Pak Ali Lintar, ada Mbak Ida, dan di universitas juga memberikan workshop seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk, saya sedang tertarik dengan konsep hijrah, jadi perjalanan tubuh yang melewati proses hijrah. Jadi menurut saya itu hijrah ini adalah sebuah kontinuitas, akan terus menerus, akan tidak pernah berhenti, tetapi itu justru malah terus menerus gitu loh, perubahan-perubahan yang terus menerus. Nah ini yang saya sangat tertarik sekali dengan penelitian saya yang hubungannya dengan karya baru saya, judulnya Hijrah ini, dan nanti akan bekerja sama dengan Mas Gari Nugroho juga sebagai dramaturgi saya. Kemudian produsernya itu tetap dengan Jala Dolpus, dia orang Australia, tetapi dia tinggal di Belgia dan pernah tinggal di Indonesia juga. Dengan skenografi ada Mas Iskandar, kemudian beberapa seniman dari Makassar, terus dengan pemusiknya juga ada Cahwati. Sekarang saya sedang mengarrangement alur karya yang akan saya bawakan, saya tampilkan.
Apakah ini nanti juga akan difilmkan juga, Rianto?
Iya, betul. Akan didokumentarikan filmnya.
Iya, menarik sekali. Nah, ini bicara soal film nih, Rianto. Kucumbu Tubuh Indahku ya, kalau ya, judulnya. Ini sempat masuk dalam seleksi Oscar, tapi sayang sekali tidak sampai lolos ke dalam nominasi, tapi sudah memperkenalkan ini kepada film ini kepada masyarakat luas di seluruh dunia. Bisa Rianto ceritakan bagaimana perasaannya setelah masuk dalam seleksi Oscar?
Sangat bangga sekali dan saya sangat terharu sekali dengan perjalanan yang sudah sampai saat ini kita perjuangkan ya, dari mulai isu-isu yang kontroversial, terus kemudian hujatan-hujatan tentang film ini dengan menuai banyak permasalahan tentang LGBT dan lain sebagainya, itu dengan terpilihnya menjadi perwakilan untuk masuk ke Oscar, ini sangat luar biasa bagi saya, dan ini adalah sebuah usaha yang memang benar-benar saya dan teman-teman, baik Gari Nugroho dan produsernya ada Ivansa, itu sangat berjuang sekali untuk itu dan berterima kasih sekali untuk kepercayaannya ini, dan semoga dari pencapaian ini bisa membuka pandangan atau wawasan dan pola pikir dari masyarakat yang masih belum bisa terbuka ya pemikirannya. Jadi ya ini memang sangat rawan dan berani sekali untuk mengangkat film ini ke dalam Oscar gitu. Jadi menurut saya ini sangat berani dan bagus, dan saya bangga sekali untuk pencapaiannya.
Ada rasa kecewa nggak, Rianto, karena kalah oleh Parasite dari Korea Selatan, karena nominasinya tidak kalah oleh film ini. Ada rasa kecewa, tapi ternyata Parasite menang ya?
Mungkin mereka sudah punya kriteria pada tahun, setiap tahun kan pasti ada kriteria-kriterianya ya.
Iya.
Jadi menurut saya sudah bersaing dengan mereka, yang mana Parasite ini sudah menang, kita bisa bersaing dengan mereka, otomatis ada rasa bahagianya, tapi ada juga rasa kecewanya. Kecewanya itu karena ingin mencoba untuk masuk di sela-sela acara Oscar ini, ingin menyuarakan, mendialogkan tentang situasi yang ada di Indonesia ini, tentang kesenian Indonesia.
Yeah.
Dari Indonesia.
In case you missed it, VOA bersama saya Madioni di Washington DC. Rianto sudah banyak menghasilkan karya-karya tari yang dipentaskan di banyak negara di dunia. Falsafahnya mengenai tubuh yang meleburkan gender sangat menarik. Kita lanjutkan bincang-bincang dengan Rianto.
Ini bicara soal koreografi sekarang. Bagaimana situasi tari dan koreografi secara umum di Indonesia? Apakah sudah cukup melahirkan seniman-seniman yang bisa seperti Rianto menembus ke dunia internasional?
Menurut saya sekarang sudah banyak sekali bibit-bibit seniman Indonesia yang punya potensi yang sangat luar biasa. Hanya saja kurang keseriusan bagi mereka untuk bisa mencapai ke titik gagasan yang mereka inginkan atau mereka ingin tampilkan. Misalnya sebuah karya yang akan ditampilkan itu melewati gagasan yang sangat penting, melewati proses penelitian atau riset. Nah, ini yang belum banyak disadari oleh seniman Indonesia. Karena yang saya masih lihat itu setelah pentas pertama kemudian berhenti, kemudian mereka mencoba untuk menciptakan karya baru lagi. Jadi menurut saya karyanya itu tidak bisa dihargai untuk satu kali saja, tapi harusnya itu lebih bisa dicoba lagi untuk ditingkatkan kembali atau diisi kembali atau dikembangkan kembali seperti itu. Nah, yang sudah seniman yang sudah menginternasional sekarang memang seperti ada Eko Suprianto, ya seperti kakak tingkat saya ya, dia dulu juga dosen saya. Kemudian ada Mas Miroto, Mas Mugiono, terus Sartono, Mbah Hartati, terus banyak sekali sebenarnya. Cuma generasi sekarang ini memang kendalanya memang pada proses penciptaan gagasan lewat penelitian. Yeah. Dan walaupun mereka punya talent yang sangat bagus, punya ketubuhan yang sangat luar biasa, harus diimbangi dengan proses keseriusan dalam mencapai tujuannya, misalnya seperti penelitian dalam karya seperti itu. Terus walaupun karya sudah jadi, masih ada proses lagi, masih ada penelitian lagi dalam karya yang sudah jadi itu.
Tadi Rianto cerita apa kesibukannya sebelum ke corona, menampilkan karya di mana saja tahun ini?
Alhamdulillah, dari mulai karya Sok Mesin saya itu sudah sampai 60 kali pertunjukan di beberapa kota di seluruh dunia. Judulnya Soft Mesin Rianto. Direkturnya dari Singapura tapi based di Berlin, namanya Choi Kafai. Kemudian saya menggantikan posisinya Akram Khan dari London, yaitu Akram Khan Dance Company. Dalam karyanya Until the Lion itu juga tour di seluruh dunia, itu sudah 120 kali saya mementaskan karyanya. Judulnya Until the Lion. Kemudian karya saya sendiri yang medium itu sudah hampir 50 kali di seluruh dunia. Saya sudah mementaskan karya dan pentas di beberapa negara itu di 5 benua. Itu benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Di Afrika saya pernah di Burkina Faso dalam acara In and Out Dance Festival.
Ada rencana di tahun mendatang akan pentas ke US lagi, Mas?
Sebenarnya saya diundang besok, sebenarnya tanggal 8 kan saya harusnya berangkat ke Amerika.
Iya. Yeah.
Ke Los Angeles,
yeah.
Di Red Cat, di Walt Disney, mempertunjukkan atau menampilkan karya saya berjudul Medium. Dan pertunjukannya sebenarnya tanggal 10 dan 11 April di Red Cat Walt Disney itu. Kemudian
jadi batal,
terus mungkin akan diundur sampai 2021.
Oh iya.
Ada undangan juga di Universitas San Diego untuk kasih workshop tanggal 13 itu April. Kemudian tanggal 16-17 itu pentas di Texas, yaitu di Fusebox. Itu besok akan digantikan workshop online. Diganti tanggalnya tanggal 26 April untuk workshop online bersama Teater Fusebox dengan karya medium.
Oh, jadi masih tetap berlangsung ya, Mas. Tapi cuman pindah media aja. Sekarang lewat online dulu sementara virus berlangsung.
Betul.
Baiklah, Mas Rianto, terima kasih banyak waktunya dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi membicarakan karya-karya baru Rianto ya.
Iya, terima kasih Mbak untuk waktunya juga untuk mengontak saya.
Sukses terus dan stay safe ya, Mas.
Iya, dan sukses juga buat VOA di Amerika dan di seluruh dunia.
Terima kasih.
Terima kasih, Mbak.
Demikian In Case You Missed It, VOA Washington DC. Program ini juga bisa disimak melalui podcast di Spotify, Apple, dan Google Podcast. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam podcast lainnya.
VOA This Morning masih bareng Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Nah, kalau misalnya kita lihat beberapa waktu terakhir ini dan juga beberapa waktu ke depan sih ya sebetulnya, kita kan kayaknya akan segera mengalami berbagai event keagamaan.
Betul.
Yang udah lalu mungkin Nyepi gitu kan, umat Hindu ketika merayakan Nyepi kemarin memang momennya pas di kala kita semua juga jadi terpaksa menyepi dalam tanda kutip dengan lockdown dan juga stay at home order ini. Yang akan datang, yang mau kita hadapi untuk umat Kristiani akan ada Paskah. Sementara untuk umat Islam ini kan akan menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri ya, Dan?
Iya, benar banget, Pak. Nah, ini
tentunya berbagai persiapan yang mungkin sudah kita nanti-nanti juga, tapi mungkin harus ada perubahannya begitu ya Van ya.
Betul, yang dilakukan kalau misalnya untuk Paskah mungkin misalnya dilakukan secara virtual, jadi lewat teleconference gitu kan. Sekarang kayaknya semua orang sudah mulai lebih merasa familiar dengan Zoom fasilitas teleconference lainnya. Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Ima. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeyoni, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Isa Ismail.
Jangan lupa ya untuk follow kami di media sosial, di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia, dan podcast VOA Indonesia termasuk In Case You Missed It tadi bisa diakses melalui Apple, Google Podcast, dan Spotify.